صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاغنا ماسو ني كتاب شافي كتاب التوحيد ماتولي كمريانغو وغوكنا omulyango ogw'okukoowoola abantu nga tubazza eri ekigambo la ilaha illallah. Era muallifu rahimahullahu ta'ala yayogera ng'annyonnyola aya eyekulembedde gye yaleetanga obujulizi bw'okukoowoola abantu nga tubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah jalla waala yagamba bagambe qul hadhihi sabili, eryo ly'ekkubo lyange nze nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, adiru ila Allah, nkoowoola abantu nga mbazza eri Allah, ala basiratin, naye nga mbakoowoolera kukumanya oluvannyuma lwa kusoma, ana nze wamani tabaani, na buli yenna anangoberera ayina kkoowoola abantu ng'abazza eri Allah. Wa subhana llahi wama ana min almushirikin, era Allah yayawukana mbaka n'agamba wama ana min almushirikin, ye tali mu bantu abagatta ku Allah. Allah bwe yamugamba abeere nga ayogera wama ana min almushirikin, siri nze owomu bantu abagatta ku Allah tabaraka wa taala. Omulyango gw'okukoowoola abantu nga tubazza eri shahadati an la ilaha illallah. Mbaka sallallahu alaihi wasallama mweyo aya ekulembedde yetwalaba n'amakulu gaayo, yakassama abantu abakoowoola abakola da'wa nti ba miteeko ebiri. Mulimu abakoowoola nga bakoowoola abantu kubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bategeere Allah waabwe, bamusinze nga bw'alina okusinzibwa. Ate mulimu abakoowoola abantu nga babazza eri ebigendererwa byabwe, abantu ba miteeko ebiri. Mulimu abakoowoola abantu nga babazza eri Allah, abantu bategeere Allah waabwe, bamusinze abantu bawone, bawone kuno ku nsi ne ku nkomero. Eyo gurupu weri. Ate waliwo gurupu ekoowoola abantu ng'ebazza eri obubuze, nga bo banoonyaamu ebigendererwa byabwe bo, nga bo abakoowoola, nga bo baagalamu edduniya, imma bukulembeze oba baagalamu bugagga oba baagalamu kyonna kye baba baagadde mu bulamu buno obw'ensi. Nolwekyo abakola daawa ba miteeko ebiri. Oyo asobola okusomesa irimu yonna gy'asomesezza ng'ayagala kufuna sente mu bantu, ayafuna bitiibwa, ayafuna bugagga, n'asomesa ebbanga ddene nenge kye kigenderwa kye. Ate mulimu asomesa nga sawa ono afunye sente oba tafunye sente, afunye ebitiibwa oba tabifunye, ng'ajja sigala ng'asomesa ng'ayagala abantu bategeere eddiini entuufu ejjo batuuseewa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bagenda kuwona olubabu lw'omuliro jahannama babeere nga bayingira ejjana. Era n'abantu abakolwamu betukolamu daawa, omulundi gwaffe ogwasembayo twalaba imamu rahimahullahu ta'ala ng'annyonnyola emiteeko gy'abantu betukolako daawa. emiteeko gy'abantu betukolako daawa egy'emirundi esatu imaamu yaginyonyola bulungi. Thumma qaal, bwe yamala okunyonyola emiteeko gy'abantu betukolako daawa, yagenda maaso imaamu n'okunyonyola abakola daawa emiteeko gyabwe. Era n'enjawulo eriwo wakati w'omuntu akola daawa ng'ayagala abantu baluŋŋame n'okubazza eri Allah basinze Allah nga bamusinza mu butuufu, n'omuntu anoonya obukulembeze obw'ensi, anoonya eby'edduniya. N'agamba waqala aidan rahimahullahu ta'ala, n'agamba walfaruqu baina hubbi al-imamati wad-da'wati ila Allah wa hubbi ar-riyasa, n'agamba n'enjawulo eriwo baina hubbi al-imamati, wakati w'okwagala obukulembeze okubeera ng'oli mukulembeze, wad-da'wati ila Allah n'okkoola abantu ng'obazza eri Allah, wa hubbi ar-riyasa n'okwagala obufuzi obeere nga gwe obafuga gw'olamula gw'oli waggulu. Enjawulo eriwo wakati w'abantu abo, yagamba huwa alfarqu baina ta'zimi amri llahi wannushi lahu wata'zimu annafsi wassa'yi fi hadhiha, yagamba enjawulo eriwo wakati w'omuntu ayagala obukulembeze n'omuntu akoola abantu ng'abazza eri Allah. Yenjawulo eriwo wakati wo nga bwolaba wakati w'okugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala wannushi lah, n'okubeera ng'omuntu asomesa n'okubuulirira abantu ng'ababuulirira ku lwa Allah, wa ta'zimu nnafsi wassa'yi fi hadhiha, n'omuntu agulumiza omwoyo gwe n'okufaayo ennyo n'okutakabana afune ebyo ebinaagasa omwoyo gwe. Enjawulo wano agambye rahimahullahu ta'ala, omuntu akoola abantu ng'abazza eri Allah n'omuntu ayagala obukulembeze obw'edduniya, yenjawulo nga gy'olabawo ku muntu ategeera Allah n'okumugulumiza n'omuntu akeera ku makya nga ye afa ku mwoyo gwe gwokka na biki ebinaaguyamba. Amakulu ono owookubiri mu mutima gwe taliimu, qalbuhu, omutima gwe au nafsuhu khaliyatan min Allahi azza wa jalla wa ma yata'allaku bil ibada. Ono owookubiri omutima gwe omwoyo gwe khaliyatun min dhikrillah, teguliimu kujjukira Allah, teguliimu ibadaati, teguliimu ki wabula ye buli kyagenda okukola kaida kwatambulira nze nfunira wa, nze nfunira wa. Ate ono asooka huwa yu'azzimu Allah azza wa jalla, ye buli kyakola asooka kugulumiza Allah, amakulu buli kyagenda okukola kino Allah akyagala, kino kirimu enkomerero ennungi, kino tekinyingiza omuliro, ayina byonna byakola ta'zimu Allah azza wa jalla, okugulumiza Allah wekitiibwa. Kati sheikh kyagamba abakola daawa ng'oli akoola abantu kubazza wa Allah n'omuntu ayagala obukulembeze, bageraageranyenga omuntu ayina mu mutima gwe okugulumiza Allah n'okumutegeera, n'omuntu omulala nga ye mu mutima gwe temulimu bya Allah wabula buli kyakola anoonya kiki ekinaagasa omwoyo gwe. Bwe batyo bafaanagana. N'agamba nti fa inna nnasiha lillah, omuntu abuulira ku lwa Allah, asomesa ku lwa Allah, almuhibbu lahu, era ng'awulira naye ayagala Allah, yuhibbu an yutaa, naye aba ayagala okugonderwa, yuhibbu an yutaa rabbuhu, ayagala Allah waagonderwe mukoola abantu mukubasomesa ona akoola abantu nga bakoola kulwa Allah yuhibbu ayyutaa rabbuhu fala yu'sa, ayagala abantu bagondere Allah we abeere nga Allah tajemerwa muddaawa ye kyasinga okwagala. Wa antakuna kalimatuhu hiya al-ulya, era akola daawa nga ayagala ekigambo kya Allah la ilaha illallah eddiini entuufu, abantu abali ku tawhidi, abantu abali ku sunna, ayagala ekigambo kya Allah kibeere nga kyekiri waggulu, ng'eddiini ya Allah yeri waggulu. Wa an yakuna ad-diinu kulluhu lillah, bino ebitendo byonna Sheikh byannyonnyola, annyonnyola ebitendo by'omuntu akola daawa ng'ayagala abantu okubazza ewa Allah. Kati then agenda tuleetera eby'omuntu ayagala obukulembeze obw'edduniya naye by'ayina oluvannyuma lwa bino, olaba enjawulo eriwo ng'oli ayagala ye bukulembeze asobole okuyitira mu daawa okusomesa obusiraamu naye nga yeyagala bwa ssentebe, ayagala bwa minisita, ayagala bwa LC, ayagala abantu bajja mu ssente, ayagala bitiibwa. Kati Sheikh kikusooka okunyonyola omuntu akola daawa nga ye ayagala abuulira abantu ku lwa Allah, ayagala tawhidi yaba abeera waggulu, kati gwannyonnyola. Yagamba mu daawa ye ayagala wa yakuna ad-diinu kulluhu lillah, eddiini ebeere nga ya Allah, amakulu buli ekikolebwa mu ddiini kibeere nga kikolerwa Allah yekka, nga tewali asinzibwa, tewali gwe basaba, tewali gwe bavunnamira okujja kaani Allah kyaba ayagala. Wa an yakuna al-ibadu mumtathirina awamirahu, n'okubeera nga abaddu bateeka mu nkola awamirahu ebiragiro byani bya Allah subhanahu wa ta'ala, mutajannibina nawahiya, nga beewalira ddala Allah biyaziza. Faqad nasaha Allah fi ubudiyatihi, nabeera nga amaze okubeera nga yekennyini yeebuulirira ku lwa Allah fi ubudiyatihi, mu buddu bwe, mu kulagira abaddu okuba nti basinza Allah waabwe tabaraka wa ta'ala. Ye nusuhu lillah, mantu okwebuulirira ku lwa Allah, okutegeera Allah waabwe na kumuteeka mu nkola yennyini yekakasaako muddu. Wanasa khalqahu fi da'wati ila Allah, yekennyini asoose ne yekakasaako obuddu mu kusinza, daawa yennyini gyakola agikola ku lwa Allah, ayagala eddiini ya Allah yebeebeera waggulu, ayagala abantu bagondere Allah baleme kumujeemera, ayagala abantu bateeke mu nkola ebiragiro bye beewale Allah byeyaziiza. Oyo yennyini amaze okwekakasaako nti muddu akolera Allah. Wakadhalika natakumaawo wanasaha khalqahu fi da'wati ila Allah, ate n'abuulirira abaddu ba Allah mu kubakowoola ng'abazza eri Allah. Fahuwa yuhibbu al-imama fi ddiini, fahuwa yuhibbu al-imamata fi ddiini, ayagala obukulembeze ye naye bw'okubeera nga mukulembeze mu ddiini, ayagala obukulembeze mu ddiini. Bal yas'alu rabbahu an yaj'alahu lilmuttaqina imama, takuma nawoka oyo asaba ne Allah okumufuula mukulembeze w'abakkiriza. Abaluŋŋamya abazeri Allah bateeke mu nkola ebiragiro bya Allah, era asaba ne Allah mufuule omukulembeze w'abakkiriza. Yaqtadi bihi lmuqtadun, ng'abaluŋŋama bonna mu ddiini yaabwe bamulabirako ne bamuluŋŋamirako, kubanga buli lwolagira empisa ennungi, buli lwolagira ibada, buli lwolagira ekirungi abantu ne bakugoberera. Weegomba senga babadde bangi, senga babadde bangi, senga beeyongera okubeera abangi, kubanga gw'obaluŋŋamya obazza wa Allah, obaluŋŋamya obazza eri ddiini. Era imaamu aliko yembera ayagala naye abagoberezi babeere bangi kubanga bamugoberera mu bulungi, asaba ne Allah abeere omukulembeze w'abakkiriza abantu bamulunga mireko banji kama kutada huwa bil mutakin ngana yeye njini boyakulachi boyarunga mira kubatia Allah tabaraka wa ta'ala abamu kulembira fa iza ahabba hadha l'abdu adda'i ila Allah ta'ala ayakuna fi a'yuni nasi jalila shekha gambo yomudu aliweye mbira bwabira ya gadde boyakula abantu kubazeri Allah bwabaya gadde ayakuna fi a'yuni nasi jalila okubera mu maaso g'abantu nga aweebwa ekitiibwa wa fi qulubihim mahiba n'emitima gyabwe okubeera nga bamugulumiza wa ilayhim habiba era okubeera nga bamwagala muganzi gye bali wa ayakuna fiihim muta'a n'okubeera mu baddu abo ng'agonderwa likai atammu bihi babeere nga bamufaako bamugoberera bafayo nnyo ku biki byakola olw'obulungi bwabyo wayaktafu athara rasuli sallallahu alayhi wasallam era babeere nga bagoberera obuufu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ala yadaihi nga bayitira ku mikono gye lam yaduruhu dhalika oyo ekyo tekimukosa takosebwa olw'ekyo bw'amala okukoola abantu nga abazzeri Allah ayagala abaddu bamugondere Allah waabwe bateeke mu nkola ebiragiro bye beewale Allah byaziiza eddiini ya Allah esigale nga yeri waggulu obushiriku n'obuzuuzi mu ddiini bibeere nga bivaawo abantu babeere nga bamulabirako bamugoberera era n'agamba nti ya Allah guno omulimu nkusaba ogunnyongere mbeere mukulembeze w'abakkiriza abantu ne baba bamwagadde ne bamugulumiza ekyo ye tekimukosa oyo ye tekimukosa kubanga oli asologa nti yani bamaseeka nabo bennyini abasomesa ebituufu abantu babawaayo amabaasa babawaayo ebirabo babawaayo ki ate mutugamba nti bali kapirawo ke kabatta namabaasa ge gabatta kati sheikh kyannyonnyola agamba omuntu asomesa eddiini ya Allah ebeere waggulu tawhidi abeere waggulu ebirabiro bya Allah bitekebwe mu nkola Allah biyaziizibwa biganibwe abantu babireke eddiini ya Allah ebeere nga yeekola tawhidi abeere waggulu oyo bw'asaba obukulembeze bw'eddiini Allah amufuule mukulembeze mu ddiini agende mu maaso n'ogw'omulimu ne bw'abeera nga fi ayuni nnaasi jaliira bantu mu maaso ga bamulaba nga wabbeeyi maaso gaabwe wa fi qulubihim mahiba nga n'emitima gyabwe ayinamu ekifo bamugulumiza wa ilayhim habiba abantu ne babeera nga bamwagadde batya nga afuuse muganzi eri abantu wa ayakuna fiihim muta'a n'abeera mu bantu abo ng'agonderwa likai atammu bihi naye ng'ayagala ki abantu bafeeyo ku byakola ebirungi babiteeke mu nkola wayaktafu athara rasuli bamulabireko bamwagale bagondere n'obuufu bwa nnabbi babugoberere sallallahu alayhi wasallama ala yadaihi nga Allah ayisiza ku mukono gwe lam yaduruhu dhalika ekyo tekimukosa ekyo tekikola ki tekimukosa bali yuhmadu alayhi wabula atenderezebwa na butenderezebwa olw'ekyo era asuutibwa busuutibwa tugamba nti amusajja yasomesa Quran musajja yasomesa tawhid musajja yasomesa sunna kati aba ne baba bamwagadde ne baba bamugulumiza ne baba bamuwadde ekitiibwa ekyo tekiina kyekimukosa bal yuhmadu alayhi asuutibwa na busuutibwa olw'okufuna ekyo liannahu da'i ila Allah kubanga mukowoze akowoola abantu nga ye abazzawa eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yuta ayagala Allah agondebwe noona abalagira bamugondere bateke mu nkola ebiragiro bya Allah wa yu'bad wa yuwahhad ayagala Allah yabasinzibwa era abantu gwe baba bawula ng'ali omu yekka fahuwa yuhibbu ma yakunu awunan ala dhalika nolwekyo oyo omuddu aba ayagala ebyo ebinamuyambako okutuukiriza ekyo, okutuukiriza abantu okubasomesa tauhid, okutuukiriza ebinamuyambako okusomesa abantu sunna, okutuukiriza ebinamuyambako okusomesa abantu Qur'ani entuufu, musilan ilaihi, ebiyinza omutuusa eri ekyo ekigendererwaki. Walihatha, n'olwekyo ذكر الله سبحانه وتعالى عباده الذين اختصهم لنفسه تقول الله يقرأ بدو به يبه ييولد نابا فولا بان جاولو نابا فولا بان كيزو وأثنى عليهم لنا بسوتا في تنزيله مجتبش قرآن وأحسن جزاءهم يوم لقائه نارونغو سنمبرا يابو نايوغرا نمبرا يابو تنونجي نيو ورناكل باقين دوك مسينكنا فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم الله يبوغر نمير مجاب ويمرونج نبي تندو بياب ويمرونج ثم قال يقام سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا مرمنا وقام مقام وفي الله هب لنا من أزواجنا توم بشارة وفي وذرياتنا نمزدر يفي قرة أعينين أبنات بنكزا ما سقفي nga batebenkeza amaaso gaabwe nga basinza Allah, abana abasanyusa, abana atuwa essanyu mu maaso gaffe, tuwe zadde n'abakyala Allah betunatutunako amaaso gaffe ne gasanyuka ne gatebenkera. Wajaalna lilmuttaqina imaama, ate Allah utufuule nga tuli baimaamu, tuli bakulembeze babakkiriza. Fasa'aluhu, ne baba nga bamusaba Allah ayuqirra ayunahum, okubeera nga asanyusa amaaso gaabwe, okutebenkeza amaaso gaabwe, bitaati azwajihim, n'obugonvu bw'abakyala bwabwe nga bagondera Allah tabaraka wa taala. Wa dhurriyatihim, n'ezzadde lyabwe, lahu subhanahu wa taala, nga bagondera Allah subhanahu wa taala. Wa ayuyassira qulubahum, era abeere ng'ayanguya emitima gyabwe, bittibai lmuttaqina lahum ala taatihi wa ubudiyatihi, okubeera nga gigoberera abatya Allah subhanahu wa taala, lahum mubo ala taatihi, mu kumugondera, wa ubudiyatihi, ne mu kumusinza nga baddwe abakola emirimu gyonna nga bagikola kwa Allah. Fa innal imama, omukulembeze, wal mu'tam, n'omugobereza agoberera obugoberezi, muta'awinani ala ta'atihi, bonna bayambagana, bonna bayambagana mu kugondera Allah. Imam n'agoberera imam, bonna bayambagana mukubeera nga bagondera mukama waabwe subhanahu wa ta'ala. Wa innama sa'aluhu ma yu'awinuna bihi almuttaqina ala mardatihi wa ta'atihi wa huwa da'watuhum ila Allahi bil imamati fid din. Sheikh agamba rahimahullah, wa innama sa'aluhu, ila bas ekibasabisa wano basaba Allah subhanahu wa ta'ala, ma yu'awinuna bihi almuttaqin ala mardatihi wa ta'atihi, ebyo ebiyamba omukkiriza mukutya Allah n'okufuna okusiimwa kwa Allah. Kyobala basaba bakyala baabwe babeere nga batya Allah, abawa abakyala abatya Allah, abawa abaana abatya Allah, kubanga omukyala waaba atya Allah n'omwana waaba atya Allah, bakuyambako okutuukiriza ibadaati. So omuntu eyawasa omukyala atatya Allah n'amuzaalira n'abaana abatatya Allah, ne bwaba ye ayagala atya okukola ibadaati, abo bamufuukira ekkoligo erimulemesa okukola ibadaati nga bwe zaali badde. Omukyala n'abaana bakulemesa okukola ibadaati nga bw'ozaagala okuzikola. Kati kyobola baabano basaba Allah tabaraka wa ta'ala nti, Allah mubachara bafe na abana bafe tufuliremu tuteremu abajjo tutebenkeza abajjo tusanyusa amaaso bafe olokutya abantu bangi badda waka makaga abwe nga tewali swala nga tewabeerangawo Qur'an nga tewabeerawo mulimu gwa Allah gukolewa waka nga taliwo nga wabaye kakabi ye yakola ngera lwavudde maka eswala we zikoma ziddamu nga ye waali naye yolusimbula basi kati omuntu kikulu nnyo okwesabirako Allah okuwa omukyala atya Allah kikulu nnyo okwesabirako Allah okuwa omwana atya Allah kubanga bajja kuyambako gwe kennyini okubeera ng'otya Allah nga bw'olaba imaamu n'omugoberezi bonna bayambagana kutya Allah bonna bayambagana kutya Allah kati bano okuba nti basaba abakyala batya Allah abaana batya Allah tekibakosa mu bukkiriza bwabwe okusaba obukulembeze obw'eddiini tekibakosa kubanga bino bye basaba bibayambako kutuukiriza ibadaati oyo akowola abantu nga bazze wa Allah ne waba alina kyasabye mimataa'i dduniya nga kimuyambako kutuukiriza Allah kutuukiriza Allah byayagala kutuukiriza ddiini lam yaduruhu dhalika takosebwa n'ekyo kyaba afunye muntu aba asomeseza mu ddaawa ye ne babaako ebirabo byebamuwa tebimukosa kubanga ye kigendererwa ki abantu bawule Allah waabwe bamusinze bamutye era abavubuka batannabakuwasa mwegendereze nnyo nga temunnabakuwasa tewali mu kizibu ky'oyinza kufuna ng'okuwasa omukyala nga tali mu kutya Allah kubanga jjukira oba oguddewo omulyango ogw'okubanga ogenda kuwangala naye ila masha Allah kutuusa ebbanga Allah lyaligera lyotomanyi naye owangala otya obulamu buno n'omuntu emirundi gyonna ng'oyimuka okusala fajiri n'asigala nga yeebasa n'oyimuka n'osala dhuhuri n'ogeya n'osala dhuhuri ng'ali awaayo zangoye akola emirimu ki n'osala asiri n'osala magharibi n'osala isha waakada nga ibadaati zonna okusala olunaku lulamba nga yetasala naye awamu n'ekyo nga wawasadde ate ye mukyalawo awamu n'ekyo nga taruju minha azurriya ate ng'era okyamusuubiramu n'ezzadde agenda kuzaalira abaana kifaananyi ki ky'olaba eky'abaana b'ogenda okuzaala mwoyo omukyala kyobalaba abaatukulembera abalongoofu bonna baateekanga mu nkola nnyo nnyo ekigambo kya nnabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama kyeyabagamba ekyokuwasanga abakyala abalina eddiini temusobola kkaayana bbanga ddene nga wawasa alina eddiini kubanga muba mukkaanya eddiini ebyo bafuga naye buli owasa omukyala nga si munnaddiini mukaayana ku byeswala ne mukaayana ku nnyambala ne mukaayana mu kutuuma abaana amannya ne mukaayana abaana gye banaawummulira ne mukaayana abaana kye banaalya essomero gye banaasomera obulamu bwammwe bwonna omwana anaafumbirwani ani atalina muwasa byonna mubeera mukaayana mikolo ki gye mugendako giriba gye mutalina kgendako obulamu bwammwe bwonna mubuwangalira mukaayana kubanga ye alina byayagala ate gwe si byoyagala birthday party nezifuuka birthday party bakuzuukusa buzuukusa saawa nyaawo ogalamiddemu nga baleese edda keeke bagitadde ku mmeeza obwana buwala buli awo buzina bwetikonyola aga haji twakutegekedde omukolo odda waka saawa oba kkumi nabbiri emu osaawa keeke bagitegese edda abaana bali awo babaguze edda abagenda okuyimbiramu bagenda kuyimbiramu haaki twakutegekedde baasideeyo bangi bazisanga waka ng'ate naagikola kika maama munange maama Dija yakoze eki nange nasanzeawo maama Dija ng'agireese keeke n'abaana webali awo abeetigonyola nga bagenda kunziniramu ate munenga nange kinangeri gye nakigaanamu kumunyiiza ate ye maama w'abaana bange kati ng'oli awo olinga ekidomola musajja omukulu tomanyi kitambula mu makaago osanga busanzi maama Dija yakuvuga akuzeeno ng'oli awo bakuzunza buzunza kubanga wawasa oluwasa lw'oteetegekera towasanga nga teweetegese gwe Abdul Fattah mala kwetegeka nnyo ng'ogenda okuwasa towasanga teweetegese ogenda kufuna ebizibu n'omuntu nga tolinawo omuzza mwona omugoba n'ogenda okudda waka ng'ebbaluwa ya poliisi ekuyise bakuyise ku poliisi nga yakuwabidde ku poliisi omuwootya talaka nga bapoliisi bakubuza talaka ekiki n'omukyala wamuwandikidde talaka naye talaka kiki epoliisi ekwagala wova ku epoliisi erosi ekwagala wova ku erosi fida ekwagala wova ku fida looya akubira essimu ove wa looya ng'ozunga buzunzi naye nga mukyala guba mwewasiza ng'asaaga n'omuwa n'amahale kati abo babawa amahale abo akuzunza ebibyonala ebife emirimu gyonna oluddawo okolera nga basibyewo tudduka tojja kuliggulawo omukyala alinnya enkandago tojja kuliggula abaana abatutte kwega ngaoli awo obulako kimu kufa owone ebizibu ng'obulako kufa owone ebizibu tomala gawasa abantu basula mu magalagi lwa bakazi mu magalagi basula omwo engoye baziteeka dda waddobi akyusiza waddobi olugera ku makya n'alaba mu maaso awo n'ekikopo n'agenda ewaddobi n'afuna engoye endala najja mu bantu neyeebuzaabuza towasa yaaki nga teweetegese bundi wowasa atalina ddiini ebizibu ogenda biraba abaana olunaamala okufaawo epa abalala mu kyaki abalala mu bidongo abalala wa oba agoobadde obafuukidde ekizibu ekyoludiinidiini awaka era olukutukawo epa abaana beegazaanya awaka kati sheekh wano yagamba tuwa innama sa'aluhu basaba Allah ma yu'anuna bihi almuttaqina ala mardatihi wa ta'atihi ekyo abakkiriza ekibayambako ku kugondera Allah n'okusiimwa Allah waabwe wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fi ddiin ne bamusaba ekyokubeera abakulembeze ab'eddiini allati asaasuha assabru walyaqin ebyo ebitafunwa okujjako ng'omusingi gwabyo okufuna obukulembeze obw'eddiini kuyimiridde ku bugumiikiriza walyaqin n'okkakasa wahuwa mafauka al iman yaqini eri waggulu w'obukkiriza ng'okakasiza ddala Allah bye yagamba ne bye yakulagira ne bye yakuziyiza n'okakasa eddiini entu mazima awo kakwakkulizo ndoza kakusatu mu bukwakkulizo bwa la ilaha illallah al yaqin qala ta'ala tubula Allah yagamba nti wajaalna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wajaalna minhum a'immatan mu bo twafuteekamu abakulembeze nga bwe walaba abakulembeze b'obusiraamu bonna abazze bakulembera eddiini nga Ibrahim nabiyullah alayhi salatu wassalaamu Musa alayhi salatu wassalaamu baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama basahaba be ab'ebitiibwa baima badda mu bigere byabwe nga bagenze ba Ibn Taymiya ba Imamu Ahmad ba Imamu Maliki n'abalala Allah tabaraka wa ta'ala tuwaj'alna minhum a'immatan muddina twate kama abakulembeze yahduna bi amrina balungamya abantu olw'ekiragiro kyaffe amakulu babalungamiza ku bwino omutuufu babalungamiza ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma sabaru bwe baamala okubeera nga bagumiikiriza bwe baamala okugumiikiriza wakanu bi ayatina yuqinuun babeera nga amateeka gaffe bagakakasa kibula imamu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yabonyabonyezebwa wasujina naasibibwa n'okutuusa ng'afiiridde mu kkomera naye lwaki olw'ekifo kye yafuna eky'obukulembeze mu ddiini Imam Ahmad yabonerezebwa ne bamuwalula ne bamukuba naye olw'obugumiikiriza bwe yakola n'okukakasa ebigambo bya Allah yawunzika nga yafuusa ow'ekitiibwa okusinziira kweyo yali amubonyabonya kabaka eyaliwo ku mulembe ogwo fasu'aluhum an yaj'alahum a'immata lilmuttaqin bano okusaba Allah abafuula abakulembeze baabatya Allah huwa su'alu an yahdiyahum wa yuwaffiqahum kwe kubeera nga basaba Allah abalungamye era abawe okutuukiriza buli kyonna kye baagala wayamunna alayhim bil ulumi annafi'a era Allah abeere ng'abawa irimu ey'omugaso kubanga abantu bangi abalina irimu eteri ya mugaso balina irimu ey'ebifeetete balina irimu eyakaligweramu awo balina irimu ey'ompaamu mmeka irimu bangi bagina naye nga ompaamu mmeka olumuwazi omuwadde nga yaayiwa buli kimu teri haramu irimu tegasa bangi basome naye nga irimu gye balina Allah teyagiteekamu mugaso Allah teyagifuula ya mugaso eri umma bwe tebalina haramu mu mimwa gyabwe tebalina bidaati mu mimwa gyabwe la bagamba just kwawukanya ntegeera tebalina bidaati n'ekigambo bidaa kibakalubirira okwogera era nga bwe njogera bulijjo nze neewuunya abantu omuntu agenda n'avumirira bidaa n'agamba bidaa mubi okuzuula mu ddiini kubi ekitaali ddiini ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tekisobola kubeera ddiini ku mulembe gwaffe guno ne bwanaabaawo abakikuutira akadingidi okugenda okuwulira ng'oli akutta omuzindala wala ng'ayumba ala basajja bantama bavumirira abantu balengeza abantu naye nga tonnamugambako ti ŋŋamba ggwe ekyasanko nga tonnayogera linnya lye nti ŋŋamba ggwe ye neyeevaayo neyejjayo neyeeraga nagandi zimu nabbida babadde bategeeza nze kubanga gwe tinnagamba ggwe gwelwaki weerabisa bangi bavaayo ne beerabisa nga tonnayogera ku linnya lye wabula gweoyogera biko era kyobaolaba ensomesa ennungi yakwogera ebikolwa ebibi ebitali ku sunna oba ebitali bituufu kubanga bwe tinayogera amannya g'abantu bano abaliwo bajja kufa okiraba bajja abalala kati ekikulu gweyogera kikolwa ekitali mu ddiini ekiri bida buli yenna anajja n'akigwako aba afuuse mu butadiru oba aliba mu mulembe ki oba aliba mu mulembe ki kati kibula ffe tujja netugamba kino bida ne kino bida ne kino bida ne kino bida oli n'asoma kutubba ng'ayomba kati n'omugamba gwani yagambye tugamba gwe lwaki otegeeza abantu nti nze munnabbida lwaki obayambako okutegeera waligayo bga nti abavumirira bida okuvumirira bida kubi si kubi bavumirira bida kubanga bida nabbi saa sallama yazivumirira era n'azitwewaza era n'atulaga n'akabenje akazirimu waliwo omusiraamu yankubira essimu naŋŋamba nti obadde otambula bulungi nnyo wali ku tawhid nze era emisomo gyo mbadde njiwuliriza nnyo seeka nno mbadde nsaba osigali ng'otambulira awo naye kati no gye wagenze ate mu bidaati eno eno ate kati onyigiriza nnyo ate tufe tulaba onyigiriza basiraamu banno watu atina ila vila nabitambula bibiri bosome sa tawhidi oino kubumina ni bida kubanga tawhid kwa ula Allah siwe chidi nukusome sa sunna huwa dhabu ani rasuli sallallahu sallam dhabu anhu min wajibina aba nabidi anawewa bangaba kula shiriki kun nabbi bamteka ko byatakola ki byatagamba kakati ngane bali basinza Allah basinza ne bilala bali bakola shiriki ku Allah era ekitigambo Ibn Baz yachogera yagamba ne bid'a yenyine nafsuhu eno bid'at nafsuha shirk nazo nyine bid'at shirk kwa baba gataku nabbi byatagamba byatatekawo hati ulio mwali mangamba ujiro nyweza wano kuchi kutawahidi wano soko ugende rao mnabanda manabidaa soko ubaliki eche uonyisa waise miezi inga musamu na kubira omu kubembera na baba wali mwiranga tusomisa hati hati ya mugambi ruachi buliwe mba musomesa mubeera nnyo ku shiriki 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 nuruzo katolabo buzibu woyo msaji kati Allah ya mwanise yabada rozo lya kubide mulala tajja kumbulira nzi yangamba sha no lya mugambe kirala nzi yangamba mbere kuki mberezemu wano ku tauhid ne shiriki mberezemu wano kanya tolabo oli wa mugambye mgeri wachi mubeera nnyo wala kugundi kushiriki mwikasera shiriki 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 atoyo obo omutegedde obo omutegedde kati niwebu ninga musilamu mukulu nnyo labwe mugamba mugwanga mukulu nnyo mugwanga ya Uganda musilamu mukulu nnyoyo muba maseka ninga yankubire simu nakubira ne Sheikh Omla olya mugamba akendezeemu ku tauhidi bashaba kati idhan banu ba imma Allah tabaraka wa ta'ala biyafula bakulembeze babukiriza baba silamu bamala kugumikiriza bamala kubana bunywevu obwamaanyi tewali atanyiga tewali atalumwa tewali atakosebwa nga bamukakanyiza n'okumuvuma n'okumutyobola naye banekyabanywezanga kubera nga oli kumazima ti basi genda maso obaba kuvuma oba tebakuvumye oba bagambye batya gwe genda maso nywera ebyo byebikuweesa obukulembeze obw'obusiramu assabru wal yaqin okubeera nga oli mugumiikiriza ate nga olina okukakasa okwekika ekya waggulu kati bano kye baba basaba Allah okusaba Allah abawe obukulembeze baba basaba Allah abawaffaqe wayamunnu alayhim bil ulumi nafi'a abawe erimu ey'omugaso wal amal assaliha abawe n'okukola emirimu emirungi zahiran wa batina emeyo refu n'egyekwese allati la tatimmu al-imamatu illa biha ebyo ebitasoboka kuba nti obukulembeze obweddiini bujjula ne bubeerawo omuntu n'abufuna okujjako ng'ebyo abiina wataammal sheikh agamba wetegereze nnyo wano kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismi rrahmani jalla jalaluhu engeri allah gye yabateeka ku linnya lye engeri allah gye yabagatta n'erinnya lye ery'obusaasizi n'agamba wa ibaadu rrahman abaki abaddu ba allah walladhina yakuna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wakanu biayatina yuqinun قال رحمه الله وتأمل ويتجز كيف نسبهم في هذه الآيات مآيات يزو إلى اسم الرحمن جل جلاله إرينياليه الله سبحانه وتعالى مساسزي ليعلم خلقه أبد بين شاغل بتجيري أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته إيشو كبير أنت بقول إن بزي بشفني برحمته نكساسر قوى الله سبحانه وتعالى نبلون جوبا جاري ومخضى جوده ومنته نقضى قوى الله قولي بيوى نبلون جوبا سبحانه وتعالى وتأمل إلف أتنوري دي كيف جعل جزاءهم في هذه الصور في هذه الصورة الله تبارك وتعالى ingeri yafuula empeera yaabwe mu bifaananyi ebiba mu bifaananyi ebyo ebikulembedde wahiya alguraf ebifo ebya waggulu wahiya almanaziru alaliya fi aljanna alguraf nga byebifo ebisinga okubeera ebya waggulu mu jjana وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية إشبغينا تشفنا أرينسونغا انتي وكبيرو مكولين بزم الدين من الرتب العالية شير مدارة أغا وقبرو نبي فو رانك إذا وقبرو بل من أعلى مراتب وكبيرو مكولين بزم الدين بل ايو استدراك كبيرو أسوسنا أقام من الرتب العالية انتو كبيرو مكولين بزم الدين شيري مبفو ايبي مكبفو بيا وقبولو بل ناكولا استدراك من يو شيري اتسوس ناقام بل من أعلى مراتب اتتوف شيري جداري رسين بلا يدار وقبولو وكبيرو مكولين بزم الدين يعطاها العبد في الدنيا إليه ومد من موسي كان جزاؤه عليها الغرف الغرف العالية في الجنة تشابش بيرا إمبيرا يا الله جاقين لو قبوا بيبفو إبيا وقبولو مجانا بيبفو إبيا وقبولو مجانا الله تبارك وتعالى بيأجند أكبر عن غابوا وهذا بخلاف طالب الرياسة إيه بيوجد دعاو بيأو كان يدلا نومنتو أنونيا أو بكلم بزه biyao kanyadano muntu ebitende ebyogeddwawo ebyomuntu omukulembeze oweddiini omukulembeze anoonya abantu okutya Allah wabwe subhanahu wa ta'ala biyao kanira ddala n'omuntu anoonya obukulembeze obw'edduniya fa'inna twalibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum abantu abanoonya obukulembeze bunaate obw'ensi bo yasawuna batakabana fi tahsiliha mu kufuna obukulembeze buno obw'ensi liyanaalu biha aghradahum bo bafune ebigendererwa ebyabwe saatoli ebitendero byonna ebikulembedde omuwulidde anoonya ebinaasiimisa Allah anoonya abaddu bibanaafunamu ku nkomerero naye ono anoonya obukulembeze obw'ensi anoonya ebyedduniya ne waaba abinoonyeza mu ddiini ye atakabana lwakufuna bigendererwa ebibye ye nga ye min al uluwi fi l ardi ng'okubeera owa waggulu ebitiibwa afune ekitiibwa ekisembayo mu busiraamu afune ekitiibwa ekisembayo ku kyalo afune ekitiibwa ekisembayo mu district, bo batakabana kufuna bitiibwa bya waggulu. Wataabudi lkulubi lahum, n'okubeera nga emitima gy'abantu gisinza bo abakulembeze abanoonya ebyensi, banoonya mitima gy'abantu kubeera nga gisinza bo. Min aluluwi fi lardi wataabudi lkulubi lahum, abantu babeere nga emitima gyabwe gisinza abo be bakulu. Wamailiha ilayhim au wamailiha ilayhim, n'emitima gy'abantu okubeera nga gyonna gyewunzikira n'okwekubira gye bali mu kaseera ng'abantu balowooza abo be bakama baffe. Wa musaadatihim lahum ala jamii agradihim, abanoonya obukulembeze obw'ensi bo baba babanoonya mu bantu kubakozesa ekyo kyonna ekinaabayamba mu kutuukiriza ebigendererwa byabwe. Abanoonya obukulembeze bw'ensi buli lwalaba abantu yaabanoonyaamu kubakozesa ekinaamuyamba okutuukiriza ebigendererwa bye, oba bufuzi oba kwegaggawaza oba kwekkusa, abantu byabanoonyaamu. Wa musaadatihim lahum ala jamii agradihim ma kaunihim aliina alayhim, awamu n'okuba nga bo bano abanoonya ebyensi aliina aninnaasi, baagala okufutubbala ku bantu, ayagala abakozese mutuukirizeyo ebyayagala, awamu n'ekyo ng'ate abafutubbaddeko yeefudde owa waggulu ku mmwe. Aliina alayhim, nga beefudde aba waggulu ku bo babafutubbaddeko. Kaahiriina lahum, nga babakozesa byonna bye babakozesa ku mpaka, babakaka bukasi, bwekuba musolo mujja kusasula, bwekiba kino mujja gonda, bwekiba kino mujja tuwuliriza, bwekiba kino, kubanga bo banoonya byansi. Agamba nti fatarattaba ala hadha talab min almafasid ma la ya'lamuhu illa Allah, okwo okunoonya abantu kwe banoonyaamu obukulembeze bw'ensi ne kulyoka kuzaalukukamu obwonoonefu n'ebyonoono n'obuzibu n'emitawaana, ma la ya'lamuhu illa Allah, nga tewali asobola kumanya mutawaana guvamu ekyo, buzito bwago nawa gye gukoma okujjako Allah. Amakulu omuntu aba anoonya bukulembeze bwansi, buli kyonoono kyonna akikola, buli kizibu, buli kintu kyonna akikola akosa, kubanga ye anoonya bya dduniya. Kibula abantu boonoona eddiini kubanga ye anoonya ebibye. Eddiini yonna neyonooneka n'avuma n'akkakkanya kubanga ye ayagala abantu basigale nga bamuwa ekitiibwa, ayagala abantu basigale nga bamukubira mu ngalo, ayagala abantu basigale nga bamuwaana. Eddiini ne bweba efa, yaafa ku bigendererwa bye ebibye ye nga ye. Afune aba n'amugulira emmotoka, afune aba n'amuwa ennyumba, afune aba n'amuteeramu amafuta mu mmotoka, afune aba n'amuwa essente. Eddiini ne bweba yonooneka, ne bweba asomeseza bifu, ne bweba bikoze enzikiriza, ye kyayagala abantu bamusanyukire, bamusiime, bamwagale, ayagala bukulembeze, awamu n'okuba nga abantu abafutubbaddeko alaba nti yali waggulu, abakozesa ku mpaka. Ne muzaalukukwa mu ebyo kubanga omukunoonya ebyensi ebizibu ebiyitirivu, muntu asobola n'okwogera ekintu ekitta enzikiriza ekyonoona eddiini y'Abasiraamu, naye olw'okuba ayagala asigale ku bwa imaamu afune ebigendererwa bye ye, eddiini ne bweba efa tafaayo. Sheikh agamba min albaghi walhasadi watugyani walhiqd, ekizaaluka mu muntu ayagala ebyensi, ayagala obufuzi obw'ensi, ne bw'aba abinoonyeza mu ddiini, ekiva mu irimu gy'asomesa, ekiva mu bantu baakulembera, min albaghi, kutandika kukola bulumbaganyi ku bya banne. Era abakulembeze bangi ng'emmaali ez'obusiraamu baazifuula zaabwe, bazitwala nga abantu bakabye myaka ku myaka mu buli kitundu gyotuuka ng'osangayo abayitira mu busiraamu ne baffera abasiraamu ne babba abasiraamu baagala bo batuukirize ebigendererwa byabwe bwe babagamba muddeeko wabbali tebaagala kudda ku wabbali kubanga bo banoonya bukulembeze obw'ensi oba eddiini efa oba obusiraamu busigalirawo oba bwonooneka oba tebwononese oba amasomero weegali oba tegaliiwo oba baziina oba tebaziina oba basaalasubi oba tebasaala bo batakabana kukusa mbuto zaabwe emmaali y'abantu ne bagirumbagana ensaalwa neebaluka atuguyaani obujeemu obususa ekikomo ne bweyoleka mu bo walhikidi n'obukukuuzi wadhulumu n'obulyazaamaanya obw'ekika ekyawaggulu walasabiyati walhamiyati linnafusi duuna haqqillah ne batandika n'okubeera nga batandika asabiya bajjayo amawanga bale kati batwagala lwakuba ffe tetuli bagundi bale kati batwagala lwakuba tuli lwagganga bweriti ne batandika n'okugjayo al asabiya bano baseka bali Allah yabateekako ilham okumanya ebirijja mu mirembe nga wayise ebyasa n'ebyasa nga tebalinawo olw'okuba bo balwanirira byabwe balwanirira byansi kubanga omuntu bwoba olwanirira ddiini olwanirira kukulembera basiraamu babeere bulungi bwe bagamba ni kati ebintu bitambula bubi wummulamu eddiini yaffe ekosebwa ku lulwo lwaki towummula obanga ddala oli ku bya ddiini naye sheikh agamba olw'okuba babanoonya bukulembeze oba okuba nti bafutubadde ku bantu babakaka babakozesa ku mpaka eddiini oba efa tebafaayo ekivaamu nga balumbagana emmaali y'abantu nga bakola obulyazaamaanya ng'ensaalwa ebaluka mu bantu ekivaamu nga boonoona ne bayitawo ekivaamu obulyazaamaanya ne bufuuka ssomo walasabiyati ne batandika okuleetamu amawanga walhamiyati linnafusi duuna haqqillah ne batandika n'okubeera nga bedifeeninga bo badifeeninga myoyo gyabwe beerwanirira bo bokka haki za Allah nga tebakyazifaako oba emiziki gitwalibwa tebibakwatako oba abantu babaganya okusaala tebibakwatako hukuku za Allah nga tebakyazifaako wabula be ebyabwe ng'ebyabantu asobola n'okugjayo ekyamawanga aba batuwalana lwakuba tuli bagwanga bweti batuwalana lwakuba tuli bwetuti sheikh agamba rahimahullahu ta'ala wataadhimi man haqqalahu Allah ekiva mu ebyo abanoonya obukulembeze obw'edduniya mu bibakolera batandika wataadhimi okugulumiza man haqqara Allah wahtikar man akramahu Allah batandika okugulumiza man haqqara Allah oba man haqqarahu Allah Allah gwe yakkakkanya oba man haqqara Allah bo batandika okugulumiza omuntu alengeza Allah nga mikwano gyabwe basobola balwanirira okubeerawo n'ebyabwe byebanyaze ebitali byabwe nga bya busiraamu n'okutuukiriza obukulembeze bwabwe obw'okukkakkanya abantu batuuka ku ddaala ery'okugulumiza oyo yenna atyoboola Allah akkakkanya Allah alengeza Allah batandika omugulumiza wahtiqaaru man akramahu Allah ate ne batandika okulengeza n'okuyisaamu amaaso man akramahu Allah Allah gwe yagulumiza n'agamba oyo w'ekitiibwa oyo yewa waggulu bo batandika okumukkakkanya n'okumulengeza n'okumutyoboola abantu abali ku sunna mathala abali ku ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallama kye yaliko be bantu abakyasinze okubeera himayatu lihatha ddiini ekyokkuuma ekyeddiini eno. Humu llazina yahmuuna al islaama, be bakuuma obusiraamu, abantu abali ku sunna, abali ku ekyo nabbi kye yaliko ne basahaba be, be bakuuma eddiini. Naye osiŋŋaana omuntu waaba alina by'ayagala ng'abantu abo abakkakkanako n'abalengezza n'abatyoboola n'alaga nti balina kye bali, n'omusiŋŋaana ng'ate atiitiibya n'okuwanika abo Allah be yakkakkanya. Kabonero ka muntu ayagala obukulembeze obw'edduniya. Sheikh agamba wala tatimmu arriyasatu adduniyawiya illa bidhalika, obukulembeze obw'ensi omuntu asobola bufuna okujjako ng'amaze okukola ebyo ebikolobero ebikulembedde. Buli ayagala obukulembeze obw'edduniya ebyo ebikolobero ateekwa buteekwa okubikola. Tebutuukirira, tosobola bufuna obukulembeze obw'ensi eno okujjako ng'ebikolobero ebyedo bikola. Kyolaba maseeka abamu bakola ebikolobero mu ddiini, nemugaa seeka waffe nga yali mulungi. Seeka yaffe lwaki akola bw'ati? Sunna ya Allah eri nti bw'oba oyagala bukulembeze bwansi olina kuyitako mu bikolobero. Eyo sunna ogitegedde kivubuka? Eyo bulijjo byemugamba seeka waffe ono nga yali mulungi, seeka nga yali bw'ati, seeka nga yali bw'ati, kasagulawo omulyango nti ayagala bitiibwa bya nsi, ayagala bamuvugire mu bugombe, ayagala bamwerulire ekkubo, ayagala bamukwatire ejjubba n'engatto, ayagala bamuggyemu engatto, ayagala bamutuuze ku lujjuliro olusooka, ayagala obutebe obw'omu maaso, ayagala okuyita red carpet. Sheikh agambye wala tatimmu riyasatu adduniyawiya illa bidhalika, obukulembeze obw'ensi buli abwagala tebusobola kutuukirira n'abufuna okugyawo ng'ayisemu ebyo ebikolobero ebyogeddwa waggulu. Wala tunaalu, era tebusobola kufunibwa illa bi adhaafihi min almafasidi, okugyako ng'ebikolobero mwoyita obufuna bimala na kukubisibwamu. Bi adhaafihi min almafasidi, buno obukulembeze ogenda obutuukako ng'ebikolobero byoyiseemu obutuukako bimaze kukubisibwamu ku kino ekifo ky'olulunkanira, ebisobe byoyitamu okubutuukako bimala kukubisibwamu. Waruasau fi ama an hadha, naye Sheikh agamba nti ebyembi abakulembeze bazibu b'amaaso kweyo ensonga, tebagiraba, tebagifaako, tikino ekifuna kifuna namala kukola bino na bino ne bino, balinga abazibu b'amaaso. Fa idha kushifa algitaa'u, naye ekiba bissa amaaso bwe kiggibwako, tabayyana lahum fasada ma kanu alayhi, olwo lwe bategeera obubi bw'ebyo bye babaddeko. Allah lwakira ku makyanga ekibadde kibabisse amaaso akibajjeeko, lwe bategeera obubi bw'ebyo bye babaddeko mu bukulembeze bwabwe. Wala siyama, n'okusingira ddala idha hushiru, bwe balizuukizibwa fi sifati adh-dharri, nga balinga empeke y'akanyiikuuli awe dhurri, obanga bali mu bunyoomo adhul, obukkaka okuba nti batyoboleddwa. Wano Sheikh yaleeta adh-dharri ke kantu akatini nnyo akanyiikuuli, nga Allah abaleese nga batonowaziddwa, babafudde nga akantu akatini akatakyalina makulu. Yatwa'uhum ahlu lmawqifi, ng'abantu abali babayimiridde ku lunaku lwa kiyama mu mawukifu, nga balinnya basottasotta abantu abo abaali abakulembeze, nga Allah batadde wansi balinga obuweke, nga babasottasotta bi arujulihim, n'ebigere byabwe ihanatan lahum, nga nabo bakibakolako olw'okubakkakkanya n'okubatyoboola n'okubalengezza, nga nabo babatubbalako kubulamu buno obwensi nibatwala okukuzaabwe nibabalemesa kino nibabalemesa kino watahqiran watasqira nokubalengeza nokubakakanyiza ddala kama sagaru amra llahi nga nabo bwe bakakkanya ebiragiro bya Allah amateeka ga Allah nibamugamba ekyo ddiini efa ekyo kyono n'obusiraamu ezo hadisi zannabbi zonafuya seeka eyo aya ya Qur'ani seeka ekyo kigambo kya mumanyi munene sheekhe oyo sahabi yayogera sheekhe ekyo kigambo kya nnabbi nga yaakhi tetubuulira ng'ebigambo bya Allah tebabirabawo ayati za Qur'ani nga tebazirabawo Allah beyafuula abawaguru bo babafuula abawansi ate Allah beyafuula abawansi bo bebatiitiibya bebafuula abawaguru kubanga babayambako okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebyobulyazaamaanya kati sheekha agamba rahimahullahu ta'ala nabo ku lunaku lwa kiyama bagenda kutoniwazibwa bagenda kutyoboolebwa bagenda kulengezebwa batuuke okubanga bazuukira nga bali wansi ng'abantu abali babali mu mahshari oba mu mawukifu basottasotta abakulembeze baabwe ababakulemberanga mu dduniya kama sagaru amra llah nga nabwe bwe baanafuya n'okulengeza ebiragiro bya Allah wahaqaru ibada llah wahaqaru ibadahu ne bakkakkanya n'okulengeza abaddu be subhanahu wata'ala انتهى كلامه رحمه الله تعالى بجانبه يا الشيخ رحمه الله تعالى واتو بيانيونيولا اباكووزي ابيميرون دي ابيدي اكوورا بانتو nga bazeri Allah no muntu akoora nga yagala kwefunira bukulembeze obe bigendererwa ebibi ebyo muntu ebidda eri eddunia naa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ رحمه الله تعالى يقام أنت تنولي لا أبدو بأ الله تبارك وتعالى ينقري يا بنسب كل ياري وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات آيات الشيخ زي آيات جيزة زي آيات إزيل من سورة الفرقان إذ تاندكاني آية أنكاغا مستك الله أنت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا شيخ زي آيات جيزة وتأمل تنولي لويت جيزة كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ينجي الله جيا بنا سبق لنياري اليوم مساسزي ويكسا اشينجي اتجيزا بدو بنتي وفنياو babifunye lwa kusasira kwa Allah kyababa yita wa ibadur rahman ebe bagenda okufunawo bagenda bifuna lwa kusasira kwa Allah then byalyamaliriza Allah subhanahu wa ta'ala nalaga empera yabwe gye bagenda okufuna nga byebisenge mujjana nagamba ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru abagenda kuwebwa ebisenge mujjana olw'obugumiikiriza bwe bagumiikiriza wayulakawuna fiha tahiyatan wasalama awo shekhe ishara yali akola wano yali ategeeza ayati ezo والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.